Кыргызстанда саат 8. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, эфирде Таң Азаттык. Бүгүн 26-сентябрь, күнгө шейшемби. Биз саламатсыздарбы, кайрадан дагы жолу бул Азаттык радиосу. Бүгүн 26-сентябрь, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жана орчундуу жаңылыктарды угасыздар, эмесе алдыдагы жарым саатта. Ташиев оюндан чыкты. Президенттикке талапкерлердин бири Камчыбек Ташиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алып президенттик жарыштан чыкканын маалымдады.
Эле Төрөбаев дагы, мен ойлойм, өзүнүн кандидатурасын алса алат. Бабановко, анан Мадумаровду, Шариев деле байкасаңар ойлонуп атат.
Өзүбүз чечели. Шайлоого байланыштуу жаштар сырткы күчтөрдүн өлкөгө таасир этүүсүн чектөө талабы менен чыгышты. Кыргызстандагы бийлик алмашууга трансулуттук компаниялардын кожоюндарынын таасири канчалык?
Буга чейин интернет сайттарга Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу үйлөрүнүн бирине эл аралык деңгээлдеги магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганы жарыяланган. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууланганы баяндалган болчу.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кемерово жол кырсыгынан кыргызстандык 16 жаштагы кыз снабыт болуп, 8 адам жаракат жабыр тартты. Орусиянын Красноярск шаарынан Кыргызстанга Toyota Minivan менен кетип бараткан кыргызстандыктар 25-сентябрда таңга маал жол кырсыгына учурган. Жол кырсыгында 2001 жылы туулган өспүрүм каза таап, дагы 8 киши жабыркады. Бул тууралуу унаадагы жүргүнчүлөрдүн бири Кутберин Салиев Азаттыкка билдирди. Учурда жабыр тарткан 8 адамдын 2 оор акыбалда реанимацияда. Алар Кемерово районундагы Березовский шаардык ооруканасында деп кабарланды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул маалыматты тактап жатат. Иракта курдтор эгемендик үчүн референдум өткөрүштү. Курдистандын борбору Киркуктун бийликтери референдумга добуш берүү аяктары менен чукул кырдаал жарыялашты. Бир күн мурун Ирактын түшкү чыгышындагы Курд жарым автоном аймагынын башчысы Масуд Барзани Багдад менен өнөктөштүк ийгиликсиз болгонун айткан эле. Референдумдун расмий жыйынтыгы 26-сентябрда жарыяланат. Ошондой эле көпчүлүк шайлоочулар Ирактан көз карансыз болууну каалаганы айтылууда. Курдистандын лидерлери Багдаддан бөлүнүү бат болбосун, алдыда узак сүйлөшүүлөр күтүп турганын айтышкан. Өткөн жумада Америка үнү радиосуна курган маегинде Масуд Барзани Ирак өкмөтү менен жаратылыш ресурстарын бөлүү жана эгемендиктер жарыялоонун мөөнөтү жөнүндө сүйлөшүүлөр башталарын билдирген. Анын пикири боюнча өткөн мезгил 1-2 жылга созулушу ыктымал. Ал эми Ирактын премьер министри Хайдер Абади күрт аймагы Багдадка чек ара бекеттерин жана аэропортторду көзөмөлдөөнү өткөрүп бергенин билдирди. Ал ошондой эле башка өлкөлөрдү Курдистандан мунай сатып албоого чакырды. Ира менен Түркиянын бийликтери да курдтордун референдумуна каршы чыгышкан. АКШдагы курд лидерлерин азыркы кадамы ИИМ тобу менен күрөштөн алаады кылат деп референдумга каршы чыккан эле. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы 26-сентябрда маалымат жыйын курат. Анда президенттик шайлоо күнү тартип сактоо, коопсуздук жана шайлоо процессинде мыйзамдардын сакталышы боюнча жарандык активист Адил Турдукулов, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана БШКнын мүчөсү Кайрат Усманалиев журналисттерге маалымат беришет. Бул тууралуу кыймылдын координатору Кайыргүл Орозбай кызы Азаттыкка билдирди.
Шайлоодо коопсуздук кандай болот деген маселелер көтөрүлөт да, андан тышкары активисттер да өзлөрүн деген байкоолорун айтып берет да.
Уюштуруучулардын билдирүүсүндө акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы президенттик шайлоого байланыштуу пайда болгон баардык маселелер боюнча коомчулукта талкууларды уюштуруп тиешелүү эксперттердин катышуусунда маалымат берип турмакчы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы бир нече коомдук ишмерлердин, саясий партиялардын жана жарандык активисттердин кол койгон меморандумунун негизинде түзүлгөн. Кыргызстанда ошондой эле аң сезим менен танда чечен өлкөнүн келечеги үчүн жооптуусуң деп аталган маалымат өнөктөштүгү жүрүүдө. Аны жарандык платформа коомдук фонду ишке ашырып жатат. Аталган фонддон маалымдашкандай, Бишкек жана Ош шаарларында 2 маалыматтык ресурстук борбор иштөөдө. Анда жарандар адистерден кесипкөй консультацияларды, шайлоо укугун жана шайлоо процессине байланыштуу баардык суроолор боюнча керектүү маалыматтарды ала алышат. Жарандарга шайлоочулардын тизмесинен өзүн тактоого жана шайлоо мыйзамдарындагы кузулар боюнча ыкчам маалыматтарды алуу үчүн 1590 кыска номерлүү ишеним линиясы иштөөдө. Ушул эле өнөктүктүн алкагында шайлоо процессинин эрежелерине байланыштуу нускамалар таркатылды. Бул демилге Швейцария элчилигинин колдоосу жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин DFID долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот, ага катышуу үчүн 12 талапкер ат салышууда. Камчыбек Ташиев дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына өзүнүн талапкерлигин алып салган. Ошондой эле бүгүн талапкерлер аксыз эфир алуу үчүн чүчү кулак кармоону улантышат. Президентке талапкерлердин өкүлдөрү бул жолу аймактык телеканалдардан аксыз эфирдик убакыт алуу боюнча чүчү кулак кармашат. Чүчү кулак кармоо процесси борбордук шайлоо комиссиясында болот. Буга чейин мамлекеттик негиздик телеканалдар КТРК жана ЛТРден президентке талапкерлердин өгүтүшү боюнча ар бирине 1 сааттан кем эмес убакыт аксыз берилген. Бул телеканалдардан талапкерлердин үгүт материалдары жана талкуулары 21 сентябрдан тарта башталган. Орус жана тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рибков Сириядагы орус генералынын өлүмүнө АКШны күнөөлөдү. Рибковдун орус командиринин өлүмү Американын эки жүздүү саясатынын кандуу кесепети деген сөзүн 25 сентябрда РИА Новости баштаган орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министрлиги генерал-лейтенант Валерий Асапов Сириянын Дейр-эз-Зор шаарынын айланасындагы согушкерлердин минометтук аткылоосунан каза тапканын ырастаган. Рибковдун соңку билдирүүсү Сириянын чыгышында Орусия колдогон күчтөрү АКШ машыктырып жабдыган күчтөргө жакын келген учурда жасалды. Эки өлкөдөн колдоо алган аскерди күчтөрдүн экөө тең Ислам мамлекеттик экстремисттик тобуна каршы кармашта ийгилик жаратып, Ирактын чегине жакындап бара жатышат. Бүгүн Кыргызстандагы Борбор Азиянын Америка университети, кечиресиздер, Американын Борбор Азиядагы университетинде мигранттардан алган сүрөт көргөзмөсү жыйынтыкталат. Мигранттар Борбор Азиядагы көрүнбөс күчтөр деп аталган фото сынактын жыйынтыгы 26 сентябрда чыгарылат. Сынакка 40 ашуун сүрөт катышкан. Көргөзмөдөн тышкары бүгүн мигранттар тууралуу даректүү тасманын бет ачарында болот. Мигранттар Борбор Азиядагы көрүнбөс күчтөр деп аталган фото сынак эл аралык миграция уюму жана Тянь-Шань иликтөө борбору тарабынан быйыл жазында жарыяланган.
Рахмат Замира, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Интернет желебиздин дареги azattik.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр аба ырайы тууралуу маалыматты укабыз. Жыйырма алтынчы сентябрда бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан сокон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта +22 градуска чейин күнжүлөйт, Баткенде +20-25, Ош Чалбат облустарында күндүз 26 градуска жетет, Ысык Көлдө +17-22, Нарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылуу болмокчу.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Дал ушу таңкы Азаттыкты азыр угуп жатасыз. Биз болсо күндүн негизги темаларына кайрылабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо айланасында саясий жүрүштөр кызып жатат. Буга чейин оппозицияда жүргөн Камчыбек Ташиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алып президенттик жарыштан чыкты. Тиешелүү арызды Ташиев БШКга жолдоду. Шайлоого чейин жарыштан башка да талапкерлер жарыштан чыгары тууралуу божомолдор айтыла баштады. Шайлоо алдындагы талапкерлердин айланасындагы өзгөрүүлөрдү Бакыт Асанов айтып берет.
Аташ Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин президенттик жарыштан баш тарткандыгы тууралуу маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы расмий ырастады. Комиссиянын төрайымы орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында Ташиевден талапкерликти алуу боюнча арыз 25 сентябрда келип түшкөн.
Бюллетендин формасын, текстин бекитип койгонбуз, ошон үчүн эми шайлоого 3 күн калганда участкалык шайлоо комиссияларына бюллетендер жеткирилет, ошол күнү тийип салынат. 3 күн калганда бюллетендерди жеткизебиз да ошондо талапкердин номеринен баштап ушундагы бош 5 квадратка чейин кошуп чийип коёт да.
Камчыбек Ташиев Жээнбеков менен бириккенге чейин Адахам Адумаров, Ахматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев менен саясий альянс түзүп, шайлоого бир талапкер чыгарарын жарыялашкан. Бирок бул келишим өз максатына жетпей, Ташиев Жээнбеков менен Ал эми Төрөбаев Өмүрбек Бабановго кошуларын ачыкка чыгарды. Саясаттануучу Марсариевдин баамында шайлоого чейин дагы бир катар биригүүлөр болушу мүмкүн.
Эле Төрөбаев дагы мен ойлойм, өзүнүн кандидатурасын алсалат Бабановго, анан Мадумаровду байкасаңар алдагы азырынча мындай ойлонуп атат, каякка барсам каяктан жакшы предложение сунушту айтып берчи, ошону күтүп атат. Мен ойлойм, Сариев деле азыр сейчас в подвешенном состоянии Темир Сариев. У него тоже ресурсы не очень, он это понимает.
Өмүрбек Бабанов менен тандем түзүп, премьер-министрлик кызматты ээлөөгө макул болгон Бакыт Төрөбаев качан талапкерлигин алары белгисиз. Төрөбаевдин штабынан бул боюнча комментарий беришкен жок. Бирок Бакыт Төрөбаев коомдук канал аркылуу бир тараптуу каралган маалыматтар таратылып жатат деп, аталган каналдан акысыз берилүүчү эфирге чыгуудан баш тартып, башка талапкерлерди дагы баш тартууга үндөдү. Саясий эксперттер Бакыт Төрөбаевдин бул кадамын шайлоодон баш тартуу ниети менен түшүндүрүшүүдө. Мындан сырткары президенттикке дагы бир талапкер Темир Сариев да бир катар саясий күчтөр менен биригүү боюнча кеңешүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын билдирип келет. Учурда Сариевке Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбековдон сунуштар түшүп, бирок акыркы чечим кабыл алына электиги маалымдалган. Ал ортодо Сариевдин шайлоо штабын башкарып келген саясатчы Эльмира Ибраимова бул кызматтан кеткендигин жарыялады. Ибраимова өз билдирүүсүндө Сариев менен саясий позициясы дал келбей калгандыктан иштешүүдөн баш тарткандыгын жазган. Сариев болсо Ибраимованын чечимине Facebook аркылуу түшүндүрмө берип, ал шайлоо алдындагы саясий кырдаалды башкача кабыл алгандыгына байланыштуу кетти деди. Буга чейин Өмүрбек Бабановго ыктайт делген Эльмира Ибраимованын Сариев менен позициясы дал келбей калышын ак шумкардын лидери бийлик талапкерине оодуу деген суроолорду жаратты. Бирок Темир Сариевдин штабынан кеңешүүлөр жүргөнү менен эч бир талапкерге кошулуу боюнча азырынча сөз жок экендигин кабарлашты. Негизи шайлоо мыйзамына ылайык 10 сентябрда президентке талапкерлердин расмий тизмеси бекитилип, бюллетендер даярдала баштаган. Ага 13 талапкердин аты жөнү киргизилген болчу. Эми шайлоодон четтеген талапкерлердин аты жөнү добуш берүүгө 3 күн калганда бюллетенден калем менен сызылат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мүчөсү Динара Ушрахонова талапкерлер бул маселеге жоопкерчиликтүү мамиле жасашы зарыл болчу деген пикирде.
Президенттик коюп аткан талапкерлер мамлекет жөнүндө ойлонуп атабы? Ушул жерде азыр килейген чоң тарыхый процесс болуп атканда борбор шайлоо комиссиясы баарын чакырып, ай биз бюллетенди даярдап атабыз, өзүңөрдүн чечимиңерди ошол бюллетень даяр болгучакты айтып койгулачы деген бир чакырууга дагы көңүл бурбаганы, эми албетте бул ошол деңгээли.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Шайлоого 50 ашык адам талапкерлигин коюп, мыйзам талаптарына жооп берди делген 13 жаранды БШК расмий каттаган. Учурда өлкө аймагында үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каарман, ушул теманы улай биз азыр түз эфирде маектешебиз, түз байланышта телефон аркылуу албетте. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын мүчөсү Абдыганы Эркебаев бар. Абдыганы мырза, саламатсызбы, кутман таңыз менен.
Саламатсыздар.
Саламатчылык. Мына жогоруда дагы макалада уктук, Камчыбек Ташиев президенттик жарыштан четтеп жатканын билдирген соң бул өңүттөгү билдирүүлөр башка талапкерлер тараптан дагы болушу мүмкүн болуп жатат. Мындай көрүнүштүн өзүнө кандай баа берет элеңиз? Бул дагы бир тактикалык жүрүш десек болобу?
Бардык нерсе абдан тез өзгөрүп аткан азыркы учурда, айрыкча шайлоолорду так болжош албетте кыйын. Деги эле адамдын табияты тез өзгөрүп турат да. Ушул өңүттөн алганда, албетте азыркы Кыргызстанда жүрүп аткан жаңы жүрүштөр бир чети кыйын күтүлбөгөн иштер болду. Экинчиси күтүлгөн нерсе, саясат дайыма ошондой күтүлбөгөн жүрүштөрдөн, өз ара соодалашуудан, келишимден турат. Ага мен көп эле таң калган жокмун. Анын үстүнө мурдатан бир жылдын ичинде эле айтылып келген негизги күрөш баягы 4 талапкердин тегерегинде болот деп келбедик беле? Ушул Жээнбеков, Бабанов, Шарип, Төрөбаев дегендей. калгандары анчалык олуттуу конго алынган эмес. Ушудан алганда улам мара жакындаган сайын чыныгы ресурсу бар, мүмкүнчүлүгү бар, өзүнүн социалдык базасы бар адамдын теринде топтоочулар боло берет.
Демек мындай көрүнүштөр дагы деле болсо болот экен алдыда.
Болот, болот. Менимче октябрдын баш ченинде биринен бири онуна чейин абал абдан айкын болуп турат.
Мына талапкерлердин дебаттары дагы башталуу алдында турат, бирок буга чейин кээ бир талапкерлер дагы башкалар менен биригип жатканын айтышпады беле. Сиз дагы айтып атасыз, мынакей алдыда дагы биригет деп, бирок азыркы учурда эмес, алдыга бул планды коюп аткандагы сен, бул дагы бир кандай бир, бул дагы бир тактикалык жүрүш деп айтсак болобу, же бир мунун дагы бир кандайдыр бир эмелери барбы, сырлары?
Албетте, күн мурунтан эле өзүн кайсы бир кызматтан көргүсү келген, же болбосо бир эле соттошуп келгендер болгон, аны мындай бирок адам байкай алган, жазып да жүрүшкөн. Айталык жана марстар өзүнүн сөздөрүн айтып кетпеди, ал бир жылдан бери жазып жүрөт ушул өңүттө. Менимче кээде жөн эле өзүнүн атын чыгарыш үчүн жарышка кошулуп коюшат, атың чыкпаса жүрө бер дегендей. Кээ бирлер өзүн бир сынап көрөйүн дейт, нукура жөндөмү, базасы, мүмкүнчүлүгү барлар, ал акырына чейин менимче барат. Ушул жагын алганда мени кичине өкүндүргөнү мына кечээ болгон окуя, Темир Сариевден Элмира Султанлардын жана бир топ белгилүү адамдардын кетиши.
Ооба,
убагында биз чогуу болгонбуз. Мени ушул окуя бир аз өкүндүрдү, бирок амал ар кимдин өзүнүн тандоосу да, өзүнүн каалоосу.
Эми өзүңүз айтып калдыңыз Элмира Ибраимова тууралуу, деги эле бул жүрүш дагы кандайдыр бир шайлоого таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Мисалы Сариевдин штабынан кеткени туруп атат.
Албетте, Темир Аркембаевдин мүмкүнчүлүктөрүн, анын эл арасындагы мындай колдоосун белгилүү деңгээлде чектейт, азайтат.
Жекшемби күнү мынакей акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы, ал жакта сиз дагы мүчөсүз, билебиз. БШК мүчөлөрү менен жолуктуңуздар, шайлоо технологияларын дагы сындан өткөрдүңүздөр. Ушул бюллетенде фамилиялардын жайгашышы боюнча дагы суроолор бердиңиздер болуш керек, жана талапкердин фамилиясы чийилсе бул жана автоматтык эсептөөчү урна дейбизби, ошого таасир этпейт бекен добуш эсептөөдө?
Биз жекшемби эмес, ишемби күнү жолуктук эле.
Ооба,
анда тилекке каршы ушундай мүмкүндүк, вариант талап кылганым жок, анда биз эс калган эмес экенбиз. Бирок биз ошол шайлоону калыс так өткөрүш боюнча сөзсүз көз каранбыз, чет өлкөлүк уюмдардагы катыштырабыз деп келиштик курулуш шайлоо комиссиясы менен. Айрыкча серверди көзөмөлдөө ошонун өтө кылдаттыгына баа бериш жагынан. Сен айткан суроо ойлонулган эмес экен. Менимче жана Бегматов айткандай, иш жасаса ал дагы көзөмөлгө алыныш керек.
Менимче сиздерди деле, биздерди деле кызыктырган суроолордун бири болуш керек бул. Бунун дагы алдыда бир далай эле берет болушубуз керек, албетте бюллетендер тууралуу.
Курулуш шайлоо комиссиясынын дагы макулдашканбыз, бир эки ирет жолугабыз деп сөз бул маселени дагы сактайбыз.
Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын мүчөсү Абдыган Эркебаев азаттыктын түз эфиринде суроолорго жооп берди. Урматтуу радио кагарман, саат 8:18 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Иракта күрдтөр эгемендик үчүн референдум өткөрүштү. Кемеровада жол кырсыгынан кыргызстандык 16 жаштагы кыз каза таап, 8 адам жабыр тартты. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы бүгүн маалымат жыйын. Курат Рябков Сириядагы орус генералынын өлүмүнө АКШны айыптап чыкты. Кыргызстанда аң сезиң менен танда, сен өлкөңдүн келечеги үчүн жооптусуңбу аталышындагы маалымат өнөктөштүгү жүрүп жатат. Мигранттарга арналган сүрөт көргөзмөсү өтмөкчү. Ашхабадта өткөн Азия оюндарында кикбоксчу Авазбек Аманбеков 6 медаль тагынды. Биз болсо уктуруубузду улантабыз жана эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Өткөн жумада Москванын бир базарында коопсуздук кызматкерлери менен тажикстандык мигранттар ортосунда кагылышуу болгон. Буга байланыштуу Москвада мигранттардын документтерин текшерүү жана камоо күчөгөнү маалымдалууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы Москвадан айтып берет.
20-сентябрда Москванын Люблино районундагы Москва соода борборунда коопсуздук кызматкерлеринен таяк жеген тажикстандык жаранга болушуп, 100 ашуун мигрант нааразылык жүрүшүнө чыккан. КМШ мигранттары федерациясынын жетекчиси Карамат Шарипов 27 жаштагы Навруз Закиров мыйзамдуу негизде жүк ташуучу болуп иштегенин, коопсуздук кызматкерлерине салык төлөөдөн баш тарткан соң ур токмокко алынганын билдирген.
Доступ к данному гражданину практически нет.
20 сентябрда саат түштөн кийинки 2:30 чамасында базардын коопсуздук кызматкерлери тажикстандык жаранды 400 рубль акча төлөбөгөн үчүн алып кетишкен. Алар базарда иштеген жүк ташуучулардан күнүнө акча алып турушкан. Анан ошентип ал мигрантты алып кетишип, кийинаны базардын жанындагы таштандыда ак чүпүрөк болуп жаткан жеринен бирөөлөр таап алышкан. Дароо тез жардам чакырышып 68-чи ооруканага алып кетишкен. Мен туугандарынын чакыруусу боюнча ал жерге бардым. Ооруканада азыркыга чейин туугандарын баланы көрүүгө киргизбей жатышат. Аны оорукчан экен өзү эле деп ар кандай сөздөр айтылып атат. Менин колумда тажикстандык мигрантты өздөрү каалагандай кыстап сүйлөтүп жаткан видео дагы бар.
Тажикстандын Орусиядагы элчилиги жана миграция кызматы учурда бул окуя орусиялык укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө алынганын, Закировдун сабалышы боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин 106-чи беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ал эми айрым орусиялык басмалар нааразылык көрсөтүүгө чыккан тажикстандык мигранттардын 250 жакыны камакка алынганын жазып чыгышкан. Аларга карата Орусиянын кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Люблино районундагы бул Москва соода борборунда иштеген кыргызстандык мэрим андан бери базарда коопсуздук күчөтүлгөнүн айтат.
Оңго жакын машина болуп келди го. Текшерүү да болсойт, бирок мындай аябай катуу текшеребиз болот, бирок кычан текшеренин билбейбиз да, айтпайт да аны иши. Тажиктер өзү бул жакта тачка тартып иштешет. Анан бир тажик каза болуп калыпты, ошону уктук биз точно эмне боюнча болуп каза болгонун точно билбейбиз да. Анан ошол разборка болуп тажиктердин чоңдору келишип бул жака. Катуу охранниктер аябай көп жүрөт да бул жактачы, карашыпчы.
Москвада иштеген Нурбек Чыныбеков шаарда мигранттардын документтерин текшерүүлөр дагы күчөгөнүн билдирет.
Түндө келатканда эле жолдон тозушту, тозуп эле анан эмне причина остановка десең эле ушундай тажиктер менен конфликт болду, ошого проверка деди. Ошонунча мен немеге РОВУДУ алып барышты, ошол жактан проверка кылып документтеримди алып эле машинанын артынан айда дешти. Алар менен чогуу барып ал жакта мен где-то бир 2 саатка жетпеди, бир сааттан ашыгыраак отурдук. Документтерибизди алып кирип кетти. Ал жакта көптөгөн мигранттар толтур экен. Биздин документтерибиз туура баары так болчу. Мен где-то бир сааттан кийин фамилияларыбызды айтып чакырды. Мен анан менин шеригим экөөбүздүн текшерип коюп жиберишти. Ал жакта баары толтура, өзбек, тажик, кыргыз балдар да бар болчу. Толтура эле кармашып.
Ошондой эле дем алыш күндөрү Москвада мигранттар эс алган бир катар кафелерде умандор тарабынан рейдтер жүргүзүлгөнүн кыргызстандык мигранттар билдиришкен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги болсо Москвада кыргызстандык мигранттардын камакка алынуусу боюнча бир дагы кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Ал эми мигранттарды убактылуу камоочу Сахарова жайында учурда тек жайы жана миграциялык документтери аныкталбаган 32 кыргызстандык бар. Базар Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантсак, президенттик шайлоого байланыштуу жаштар ыйымдарынын өкүлдөрү сырткы күчтөрдүн өлкөгө таасир этүүсүн чектөө талабы менен чыгышты. Кыргызстандагы кен байлыктарга карата кызыкчылыгы бар чет элдик олигархтардын талапкерлерин бири менен жолукканы тууралуу маалыматтардын чыгып жатканы жаш лидерлерди коомчулукка жана саясий күчтөргө карата кайрылуу менен чыгууга негиз берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Элбарс жаштар кыймылы шайлоочуларды өлкөнүн болочок тагдыры үчүн добуштарын сатпоого үндөп чыкты. Бул боюнча атайын маалымат жыйынын уюштурган жаш лидерлер чет элдик саясатчылардын жана эл аралык деңгээлдеги айрым бир трансулуттук компаниялардын кожоюндары Кыргызстандагы президенттик шайлоого таасир этүүсүнө жол бербөө маселесин көтөрүштү. Коомдук активист Марат Мамыралиев:
Себеби кээ бир автомобилдерибиз трибуналдан биз эгемендүүбүз дегенде бүгүн кыргыз мамлекетинин тагдыры чечиле турган күн деп эле өздөрү чет өлкөдөн жардам күтүп же дышкы саясатчылардан акыл сураганы бул туура эмес.
Булачайын интернет сайттарга жана социалдык тармактарда Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу үйлөрүнүн бирине Алижан Ибрагимов, Александр Машкевич, Патох Шадиев, Муса Божаев сыяктуу эл аралык деңгээлдеги магнаттар баштаган ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чогулганы жарыяланган. Анда Кыргызстандагы президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерге колдоо көрсөтүү маселеси талкууланганы баяндалган болчу. Адис эксперттердин баамында аталган миллиардер ишкерлердин баарынын тең Кыргызстанда бизнес кызыкчылыктары бар. Алардын айрымдары Таластагы, Чаткалдагы жана Алабукадагы алтын кендерин иштетсе, кээ бирлери сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуу үчүн эми гана Кыргызстанда чалгындоо иштерин жүргүзүп баштаган. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков четелдик олигархтардын алдыдагы президенттик шайлоого таасири туурасында ой пикири менен бөлүштү.
Мен оюмча олигархтар үчүн Кыргызстанда иштеп аткан кызыкчылыгы сакталып калыш керек. Эгерде ошол кызыкчылыгын сактап калууга кайсы кандидат көбүрөөк кепилдик бере турган болсо, ошол кандидатты колдоо аларда маанилүү болуп эсептелет да.
Журналист эксперт Турат Акимов трансулуттук синдикаттардын өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө тийгизген таасири туурасында мына буларга токтолду.
Синдикат международный таңеч мамлекет көзөмөлдө албайт, кармай албайт, отургуза албайт, соттой албайт, анан бийлик башына биздин шайлоолордун баарына чет элдик мекемелер центрголд сыяктуу көп таасир берип турат. Алар кааласа өкмөттү да алмаштырып кое берет.
Борбор Азиялык олигархтар катары сыпатталган Алижан Ибрагимов менен Александр Машкевичтин түпкүлүгү Кыргызстандан. Ал экөө тең 90-жылдары Казакстанга барып ишкердик менен алектенип, мына ошол жакта көп тармактуу Евразия корпорациясын негиздешкен. Ал экөөнүн ишкер өнөктөшү Патох Шадиевдин түбү Өзбекстандан болот. Орусиялык ишкер Муса Божаев болсо Таластагы жерүү алтын кенин иштеткен Альянс алтын компаниясынын кожоюну. Саясат талдоочу Эдил Байсалов бул ишкерлер Кыргызстан менен эки убактан бери эле байланышып бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Алмаз Атамбаевдин туулган күнүнө ошол 60 жылдыгына куттуктап келишкен. Машкевичти айта турган болсок, эми 2011-жылы президенттик шайлоо өтүп атканда ошол Алмаз Атамбаевдин штабында так ошол Машкевич отурган. Мисалы Муса Божаев деген ишкерге жер үй кен байлыгын так ушул Атамбаевдин учурунда берилип атат. Ибраимов биздин ушул Атамбаевдин бийлигинин учурунда мына ТЭЦке жылга бир 20-30 миллион доллардык контракттарды алып иш чараларына катышып жүрүшөт. Алмазбек Атамбаев Машкевичке Кыргызстанды сатып ийдиби? Бул жөнүндө маселе болгон жокту, туурабы? Эмне үчүн анда азыр быйыл ушундай маселелерди өздөрү козгоп атышат? Мен түшүнбөйм.
Бачен интернетте президенттик жарышка чыккан кайсы бир талапкерди каржылык жактан колдоо үчүн Кыргызстанга келген олигархтар тобу аны шайлоодон өткөрүп алышса, Кыргызстандын улуттук байлыгын талап кетишет деген сыяктуу кооптонуулар айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүнкү гезиттерди дагы барактоого кезек келип жетти. Сөздө Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Бүгүн Вечерний Бишкек майдан жана фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жер шарынын бардык элине тынчтык жана бакты таалай деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевдин Бириккен улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 72-нчи сессиясында сүйлөгөн сөзүн толугу менен жарыялады. Гезитте Москвада Айтматов менен Солженицынга эстелик куруларын, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев донорлордун күнүн белгилөөгө келүүсү кан тапшырганын, Россиянын алыскы Сибир жана ракы чыгыш аймактарында Кыргызстандын консулдугу ишке киришкенин, эми мандикерлик кылып жүргөн жердештерибизге бир топ жеңил болуп калаарын, Калыймалда Асанов атындагы улуттук консерваторияда жана Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз филармониясында орус романстарынын биринчи республикалык сынагы болуп өткөнүн окуйсуздар. Майдан гезити Гутерешке орден тапшыруудан Кыргызстандын кадыр баркы жогорулайбы деген суроого ой пикирлерди. Коомчулукта молдолордун үгүт иштерине аралашканы боюнча түрдүү пикирлер айтыла баштады. Негизи шайлоодо дин адамдарын колдонуп үгүт иштерине аралаштырганы туурабы деген суроого бир катар адамдардын берген жоопторо басылды. Ошондой эле сиздер Сапар Исаков кандай бюджет даярдады деген, Бешлик деген, Зилалиев Алдар көчөнүн баштыгына салынды деген, жазуучу сатирик Орозбек Бөрүгуловдун күйдүргүлөрүн, Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор биримдигинин президенти Орозбек Дүйшөевдин кум төрдү эл пайдасына иштетүү эл талабы деген, саясий аналитик философ Карыбек Байбосуновдун Кыргызстанда дин саясатка айланып, коомду бөлүп жарган курал болууда деген маектери, ден соолукка байланышкан кеңештер менен таанышасыздар. Фабула гезити алданууга акыбыз жок деген макаланы президенттикке талапкерлердин үгүт учурунда коңшу өлкөлөрдүн саясий лидерлери менен жолугушуусу мыйзамга туура келеби деген суроого пикирлерди Борбор Азия университетинин мугалими Жаш Илимпо Салымкан Жээнбекованын түшүнбөстүктүн да чеги болсо деген ат менен терминдерди туура эмес колдонуп, аларды жазууда баш аламандыкка жол берип келеткандыгыбыз тууралуу жүйөлүү ойлорун Элмира Ибраимова Темир Сариевдин шайлоо штабынын башчылыгынан кеткенин жазып чыкты. Булардан тышкары журналист Семетей Талас уулунун элдин саламаттыгын уруп ойнобогондар дармек департаменти деген ат менен аталган департаменттин бөлүм башчысы Адилет Мамбеталиев менен маеге, Нургыз Рыскул кызынын ырчы Жылдыз Мырзабекова менен маеге, филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Садыковдун өткөн өмүр учкан куш өксүсөн кайра келбесиң деген макаласы жаш акын Улукбек Умукеевдин маеги бар. Ушу менен кесип баяныбызды соңуна жеткизебиз. Сөз өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөбеков. Бүгүнкү гезиттерди барактады. Фабула, Вечерний Бишкек жана Майдан жана мындан башка гезиттерди дагы сиздер гезит күркөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болот. Биз болсо бизден алыстабаңыздар. Кийинки жарым саатта Арай көз чарай программасы бар. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге Арай көз чарай талкуусун түзүүгө сунуштайбыз. Кыргыз өкмөтү 1-октябрдан тарта пенсиянын көлөмүн көбөйткөнү жатат. Бул чечим пенсионерлердин капчыгын канча сомго көбөйтөт? Ал эми пенсия албаган жарандардын абалы кандай? Деги эле Кыргызстанда карыларды колдоо саясаты кандай? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусу мына бүгүн ушул маселеге арналат. Студиядан коноктор орун алганча акыркы жаңылыктарды уга калалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Кемеровода жол кырсыгынан 46 жаштагы кыз набыт болду. Дагы 8 адам түрдүү жаракат алганын унаадагы жүргүнчүлөрдүн бири Кутбудин Салиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жабыркагандар Кемерово районундагы Березовский шаардык ооруканасына жеткирилген. Эки кишинин абалы оор, оорукан реанимация бөлүмүндө. Кыргызстандын Орус элчилиги бул маалыматты тактап жатат. Маалым болгондой, Орусиянын Красноярск шаарынан Кыргызстанга бараткан Toyota minivani 25 сентябрда таңга маал жол кырсыгына учураган. Иракта курдтор кемелдик үчүн референдум өткөрүштү. Курдистандын борбору Киркуктун бийликтери референдумга добуш берүү аяктары менен чукул кырдаал жарыялашты. Бир күн мурун Ирактын түштүк чыгышындагы Курд жарым автоном аймагынын башчысы Масуд Барзани Багдад менен өнөктөштүк ийгиликсиз болгонун айткан эле. Референдумдун расмий жыйынтыгы 26 сентябрда жарыялары күтүлүүдө. Бүгүн акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймыл коопсуздук маселелерин талкууга алат. 26 сентябрда президенттик шайлоо күнү тартип сактоо, коопсуздук жана шайлоо процессинде мыйзамдардын сакталышы боюнча талкуу болот. Анда жарандык активист Адил Турдукулов, коомдук ишмер Эмилбек Аптагаев жана БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев журналисттерге маалымат беришет. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рипков Сириядагы орус генералынын өлүмүнө АКШны күнөөлөдү. Рипковдун орус командиринин өлүмү Американын эки жүздүү саясатынын каандуу кесип өтө деген сөзүн 25 сентябрда РИА Новости баштаган орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министрлиги генерал-лейтенант Валерий Асапов Сириянын Дейр Эз-Зор шаарынын арасындагы согушкерлердин миномет каткылоосунан каза тапканын ырастаган. Кыргызстанда аң сезимиң менен таанда сен өлкөңдүн келечеги үчүн жооптуусуң деген аталыштагы маалымат өнөктөштүгү жүрүүдө. Аны жарандык платформа коомдук фонду ишке ашырып жатат. Аталган фонддон билдиришкендей Бишкек жана Ош шаарларында эки маалыматтык ресурс кесипкөй консультацияларды шайлоо укугун жана шайлоо процессине байланыштуу бардык суроолор боюнча жарандарга керектүү маалыматтарды берүүдө. Ошондой эле бүгүн Бишкекте мигранттарга арналган сүрөт көргөзмөсү башталат. Анда мигранттар Борбор Азиядагы көрүнбөс күчтөр деп аталган фотосынактын жыйынтыгы чыгарылат. Иш чаранын жыйынтыгы жана сүрөт көргөзмө Американын Борбор Азиядагы университетинде Бишкекте өтөт. Сынакка 40 ашуун сүрөт катышкан. Көргөзмөдөн тышкары бүгүн мигранттар тууралуу даректүү тасманын бет ачары да болот.
Рахмат Замира. Эми программабыздын башында айткандай Арай көз чарай талкуусуна кезекти беребиз. Программаны Бүйүк Андос Алиев алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргыз өкмөтү 1-октябрдан тарта пенсиянын көлөмүн көбөйткөн жатат. Бул чечим пенсионерлердин капчыгын канча сомго көбөйтөт? Ал эми пенсия албаган жарандардын абалы кандай? Деги эле Кыргызстанда карыларды колдоо саясаты кандай? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналат. Талкууга социалдык фонддун пенсия чектөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу жана эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Мира Тургунбаева менен ушул министрликтин социалдык камсыздоо департаментинин башкы адиси Таалай Исмаилов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Азат мырза сизге, мына 1 октябрдан тарта Кыргызстанда пенсия көбөйөт деп билдирген өкмөт. Азыр Кыргызстанда пенсия алган жарандардын жалпы саны биздин алган маалымат боюнча 650 миңге чукул экен. Эми алардын пенсиясынын эң азы канча сомго көбөйөт, эң көбү канча сомго көбөйөт?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Алдын ала маалымат берип кетсем, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 18 августундагы номер 92 токтому кол коюлуп, ал токтом бүгүнкү күндө жүзөгө ашырылды. Мындай чыкканда 2017 жылдын 1 октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү жана базалык бөлүгү жогорулады. Мындай чыкканда пенсиянын базалык бөлүгү бүгүнкү күндө 2017 жылдын 1 октябрына чейинки алып жаткан пенсионерлердин базалык бөлүгү 280 сомго жогорулап, жалпысынан 1780 сомду түздү. Ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексациялоо жолу менен жогорулап, мындай чыкканда 1.05ке жогорулады. Башкача айтканда 5% жогорулады. Бирок ал жогорулуучу сумма 240 сомдон кем эмес өлчөмдө жогорулады. Бүгүнкү күндө биздин ошол Кыргыз Республикасы боюнча 627 миң пенсионерибиз бар. Алардын баардык ушул жанагы пенсия өлчөмдөрү бүгүнкү күндө жогорулап, ушул жакынкы арада уже төлөөгө бериле баштайт.
Демек 500 сомдун айланасында көбөйөт экен.
520 мындай чыкканда баягы орто чесек менен 520 сомго жогорулады. Пенсиянын эң аз өлчөмү 520 сомго жогорулайт. Жогору өлчөмдөрү кимде ким пенсияны баягы жогору өлчөмдөн алса, алар 520 сомдон да жогору көбөйөт.
Мирайым, Кыргызстанда эмгек стажысы жок туруп пенсияга чыккандар да жарандар бар эмеспи? Алардын саны канча Кыргызстан боюнча? Анан алар пенсия албагандан кийин социалдык өнүгүү министрлиги аркылуу жөлөк пул алышат эмеспи? Жөлөк пулдун көлөмү канча? Анан жөлөк пулдан тышкары дагы кандай жеңилдиктер каралган?
Мен учурдан пайдаланып ошо жакында
микрофон
учурдан пайдаланып ушу улгаан жарандардын эл аралык майрамы менен куттуктап кетким келет. Бүгүнкү күндө ошо 15 сентябрдан 15 октябрга чейинки ушул бир айлыктын алкагы жүрүп жатат. Жер жерлерде ушу мамлекеттик уюмдарда бул ушу улгаган жарандарга карата камкордук көрсөтүү ушу бир айлыгы башталды да. Эми айта кетсем, булардын бүгүнкү күндө бизден ушу социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан эч жерде иштебеген баягы пенсиялык камсыздоого укугу жок улгайган жарандар бизден социалдык жөлөк пул алышат да. Бүгүнкү күндө 1600 ашык улгайган жарандар ошо социалдык жөлөк пул алат. Өлчөмү 1000 сом. Ал эми баягы бийик тоолуу райондук ошо аймактарда ошо райондук коэффициент менен алышат да булар. Мындан тышкары ошо баатыр энелер бар, алардын ошо социалдык жөлөк пулу 2000 сом өлчөмүндө.
Талай мырза, ушул жуманын аягында 1 октябрда, азыр эле Мирайым айткандай, көп өлкөлөрдө эле Кыргызстанда улгайган адамдардын карылар күнү белгилет эмеспи? Азыр албетте баардык мекемедеги адамдар, жетекчилер пенсиядагы жана ошол жерде иштеп жаткан адамдарды сыйлап, куттуктап койгонго аракет кылып жатышат. Бирок жыл сайын эле көп улгайган адамдар бир жылда бир эле жолу эскерилебиз деп нааразы болгондорун угуп жүрөбүз. Демек Кыргызстанда улгайган адамдар жөнүндөгү мыйзамда жазылган талаптар толук аткарылып жатат, карыларга камкордук көрүү саясаты ырааттуу жүргүзүлөт деп айта алабызбы?
Туура биз айтсак болот. Бул кары картаңдарга карата биздин министрлик, социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан жакшы эле жардамдар берилип келатат деп айтсам жаңылбаймын. Анткени бизде республика боюнча ар бир райондо социалдык кызматкерлер бекитилген. Ал социалдык кызматкерлер жеринен жанагы жалгыз бой, жалгыз жашаган улгайган жарандарыбызга жана ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, ошондой эле турмуштун оор кырдаалына туш болгон жарандарыбызга үймө үй барып түзмө түз жардам берип кетишет. Ал эми социалдык кызматкерлер республика боюнча азыр бизде 922 кызматкерди түзсө, республика боюнча 9757 кызмат алуучуну тейлеп келишет бүгүнкү күндө. Андан сырткары бизде азыр министрликтин карамагында 17 социалдык стационардык мекеме иштейт. Анын ичинен 6 стационардык мекеме улгайган жана ден соолук мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга каралган стационардык мекемелер болуп эсептелет да.
Сиз айтып атасыз 922 социалдык кызматкер кызмат көрсөтөт деп. Кандай кызматтарды көрсөтөт?
Булар болсо эми жанагы жалгыз бой калган улгайган жарандарыбызга деп атпаймынбы? Түз эле турмуш тиричилигине керектүү мындай орусча айтканда бытовой жашоосуна жардам берүү максатында алар кызмат алып келишет.
Тамак ашын сатып береби,
тамак ашын сатып беришет, дары, балким дары дармеги керек болсо дары дармегин дагы алып келип бергенге, ушундай турмуштук тиричилик бытовой жашоосуна жардам бергенге аракеттенип келишет.
Азат мырза, Кыргызстанда пенсия чегерүү саясаты адилеттүү эмес, себеби өмүр бою бала окуткан мугалим пенсияга 3000 сомдун тегерегинде менен чыгат экен. Анан сот болуп иштегендер 50-60 миң сом менен чыгат деген маселе күнүмдүк турмушта да көп айтылат, ушул парламентте дагы талкууланган учурлар болгон. Кыргызстанда эң жогорку пенсиянын көлөмү канча жана андай пенсия кандай адамдарга кандай эмгек үчүн ыйгарылат? Ошондой эле эң төмөнкү пенсиянын көлөмү канча, аны кимдер алат?
Эми бизде атайын мыйзамда белгиленген ар бир пенсионердин пенсия өлчөмү бул купуя жанагы
сырбы
сыр да. Аны айта албайбыз, бул киши мынча өлчөмдө пенсия алат депчи. Бирок баягы төмөнкү өлчөмдөгүлөр, булар көбүнчө жанагы камсыздандыруу стажы жок адамдар алат. Аны алардын өлчөмүн айта албайм, ар кандай өлчөмдө алышат. Бизде баягы мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамда каралган, эгер жаран пенсия жаш курагына жеткен болсо, бирок жок дегенде бир жыл стажы болсо дагы биз ага пенсия чектегенге милдеттүүбүз. Анан ушундай адамдардын пенсия өлчөмдөрү албетте төмөн болот да. Жогору өлчөмдөгүлөр эми бул бир гана сот кызматкерлери эмес, андан башкалар деле алгандар бар. Булар мисалы кимде ким өзүнүн жеке эсебине көбүрөөк социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн болсо социал фондко, алардын пенсия өлчөмү албетте жогору болот. Эми баягы эл ичине айтылып кетти, баягы соттордун пенсиясы, булардын баягы мыйзам иштелип чыгып, ал мыйзамга кол коюлуп, бүгүнкү күндө иштер ошол мыйзамдын негизинде
болсо, Акаевдин мезгилинде соттор көз карандысыз болсун деп айлыгын көбөйттү эле, ошонун негизинде болуп жатабы?
Эми бул ал жагын эме саясат жагын айтпай эле коеюн, бул баягы соттордун өзүнүн баягы эмгек соттук стажына жараша үстөк акылар белгиленет да. Мындайча айтканда баягы 15 жылдан жогору, 20 жылдан жогору, 25 жылдан жогору иштегендерге өзүнүн бир жарым эсе, эки жана эки жарым эсе өлчөмдө пенсиясы жогорулайт. Ал эми андай жогорулатуу баягы башка жарандарда мындайча айтканда жарандык мыйзамда могу пенсия чектөө боюнча алар каралган эмес. Мисалы мугалим деп атасыз, мугалимдин баягы эгер эмгек акысы, кээ бир мугалимдер бар мисалы жакшы мындай жанагы жерде иштеп айлык акылары жогору болсо алардын пенсиясы 3000 эмес, андан деле жогору өлчөмдө белгиленет. Эми бул баягы пенсиянын өлчөмү бүгүнкү күндө адамдын өзүнүн баягы мындайча айтканда кошкон салымына жараша да, канчалык көп төлөсө ошончолук пенсиясы жогору болот.
Ал эми Кыргызстанда социалдык фондко жана тиешелүү процентин, айлыгынын тиешелүү процентин чегербей эле өзүнө камсыздап койчу жагдайлар
бар. Андай жагдайлар бар. Мисалы биз баягы көп ушул баягы талкууга алып эл ичинде дагы баягы көп суроолор болот, биз баарына ошо жооп берип келатабыз мүмкүн да. Мисалы үйдө отурган адамдар эгер шарты болсо өз ыкчары менен социалдык фондко жанагы ошол жашаган жердин эмгек орточо эмгек акысынын 8% соцфондко төлөп турса ай сайын ал келечекте пенсияга баягы укугу бар болот да. Анан бул маселе бул жагдай деп кое элем, бул мисалы жана бүгүнкү күндө бизде жана эмгек мигранттар көп болуп атпайбы? Россия, Казакстанда ар кайсы жакта иштегендер бар, алар акчасын мисалы ата энесине салат же бир туугандарына же үй бүлөсүнө салышы мүмкүн. Бирок ал жактан соцфондко төлөгөнгө мисалы шарты жок. Алар келечекте пенсияга чыга албай калышы мүмкүн да, эгер ушундай боюнча кете берсечи. Бирок ошол которгон акчасынан бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча 1300 сом болот. Эгер 1300 сомду ай сайын соцфондко өзү келе албаса да туугандары төлөп турса, ошол жанагы эмгек мигрант болуп башка мамлекетте иштеп жүргөндөрдүн атына которсо, келечекте эми алар ошол жерге калып калбайт да, башка жактачы, алар келет сөзсүз.
Бирок эл арасында ал социалдык фондко ошондой акчаны чегергенден көрөкчү банкка салып койсок аяктан проценти дагы өсөт, эч ким тийбей турат деген дагы көзкараштар барбы?
Банк менен социалдык фонддун айырмасын айтып берейин. Банкта салган акчасынын бир эле өлчөмдө алышы мүмкүн. Кайра айтып келгендечи, эгер ал жаран соцфондко төлөп турса, камсыздандыруу стажы болсо, кийин кайтып келгенде мисалы жанагындай карылык же майыт болуп калабы же каза болуп калабы, каза болуп калса балдары алат өмүр бою, өмүр бою эмес, эми 16 жашка чейин алат, же болбосо 23 жашка чейин окуган болсо. Майып болуп калса ошол өмүр бою, эгер майып деп аны баягы МСЭК кызматкерлери МСЭК тарабынан аны ошондой баягы майып деп тааныса өмүр бою майыт боюнча пенсия алган укуктуу болот да. Мисалы карылык боюнча дагы өмүр бою ушул төлөгөн акчасынын эсебинен пенсия алышы мүмкүн да.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда пенсионерлердин жашоосу кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга социалдык фонддун чектөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкы адистери Мира Тургунбаева менен Таалай Исмаилов катышып жатат. Бул суроо боюнча сизде пикир же сунуш болсо 21-94-21 телефонуна чалып бизге кайрылсаңыз болот. Анда азыр саат Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кемеровода жол кырсыгынан кыргызстандыктар жабыркады. Иракта күрдтөр эгемендик үчүн референдум өткөрүштү. Референдумдун расмий жыйынтыгы 26 сентябрда жарыяланат деп күтүлүүдө. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы 26 сентябрда маалымат жыйын курат. Кыргызстанда аң сезимиң менен танда, сен өлкөңдүн келечеги үчүн жооптусуң аталышындагы маалымат өнөктөштүгү жүрүп жатат. Мигранттар Борбор Азиядагы көрүнбөс күчтөр деп аталган фотосынактын жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Түркмөнстандын Ашкабат шаарында өтүп жаткан имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында 25 сентябрда кыргызстандык спортчулар 1 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байгеге ээ болушту. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Мирайым, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ченеми боюнча 60 жаштан 74 жашка чейинки адамдар улгайган адамдар деп аталат экен. 75 жаштан баштап кары кишилер деп эсептелет экен. Анан 90 жаштан жогору жашаган адамдар көп жашаган адамдар деп эсептелет экен. Кыргызстанда канча адам улгайган куракта? Анан өткөндө геронтология боюнча бир эл аралык жыйында 2030-жылга карата Кыргызстан да пенсионерлердин тактап айтканда улгайган адамдардын саны көбөйөт деп айтылды. Ушунун чындыгы барбы?
Бүгүнкү күндө биздин ошо республика боюнча 460 миңден ашык улгайган жарандар бар. Бул улгайган жарандардын жашы Кыргыз Республикасынын улгайган адамдар жөнүндө деген мыйзамында бекитилгенде жаш курагы эркектер 63 жаштан, аялдар 58 жаштан. Биринчи жолу ошо Кыргызстанда ошо картаюунун улгайган жарандардын ошо картаюунун изилдөөсү жүргүзүлдү. 2016-жылы жүргүзүлүп, мына 2017-жылы жыйынтыкталып, бизге ошол изилдөөнүн жыйынтыктары өткөрүлүп берилди да. Бул изилдөө улуттук статистика комитети тарабынан жүргүзүлдү. Анын жыйынтыктарын ошо CR компаниясы жазып чыкты. Мында ошо улгайган жарандарынын ошо жашоо шарты бүт бардыгы камтылганда бул изилдөөдөчү. Ошо шаар жергесинде кандай, айыл жергесинде кандай шарттарда жашашат. Көпчүлүгү эле баягы айыл жергесинде улгайган жарандарга ошо баягы турмуш тиричилик шарттары абдан баягы оор келет экен да. Булар абдан баягы мындайча айтканда баягы бүт ошо көңүл бөлүү эң негизгиси эле ошол турмуш тиричиликтен башталат экен. Баягы ысык суу менен камсыз кылуу, же болбосо мындай одоно тилде айтканда мындай ажатканалар менен камсыз кылуу дагы бул эң биринчи ушул улгайган жарандарга баягы керектүү. Анан баарлашуу, ошо сүйлөшүү, булар эң негизинен эле көбүнчө ушул эмеге баягы муктаж келишет экен да.
Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 150 000 жүз алтымыш миңге чейин балдар төрөлөт. Анан 2030-жылга карата ушул улгайган адамдардын саны көбөйөт дегенчеби?
Бул ошо Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүндө ошо 2030-жылдары ошо 2 эсеге улгайган жарандардын саны көбөйүп, ошо баягы төрөлүү азайып улгайган жарандардын саны, пенсия алган улгайган жарандардын саны көбөйүп деп ошо Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүнүн негизинде айтылып келет да. Баягы 2050-жылдары баягы жылдан жылга баягы өсүү көбөйөт депчи. Бирок биздин азыркы күндө башка мамлекеттерге карата Кыргызстан баягы жаш мамлекет деп эсептелинет. Бирок тилекке каршы баягы жылдан жылга баягы изилдөөнүн жыйынтыгында ошондой көрсөтүлүп келип атат да. Биздин министрлик мындан тышкары ошо мына изилдөөнүн жыйынтыгын да ошо баягы улгайган жарандардын баягы жашоо шартын көтөрүү максатында баягы комплекстүү программаны иштеп чыгуу максатында жумушчу топ түзүлгөн. Азыркы күндө бул жумушчу топ иштеп атат. Ошол кандай камкордук көрүү керек улгайган жарандарга бүт баягы эң негизинен эле улгайган жарандарга ошо баягы медициналык социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү ошолордун баардыгын пенсиялык камсыздоо эң негизги көйгөй ушулар боюнча ошо иш жүргүзүп атат.
Азыр ушул суроону ушул маселени Талай мырза улантса деп турам да. Мен кечээ көчөдө кетип баратсам бир улгайган орус улутундагы адам дары алганга жардам берчи деп суранды да. Мындай тышкы көрүнүшүн карап көрсөм бир жерде мурда жакшы иштеген, интеллигенттүү, ичпеген адам көрүндү да. Анан чын эле дарыкананын жанында туруптур. Демек пенсиясы жетпесе керек. Ушундай пенсиясын ичкиликке жумшабаган, майыптык топко кирбеген, бирок пенсиясы дары дармегине жетпеген кар адамдарга карата мамлекеттен кандайдыр бир медициналык жардамдар берилеби? Кошумча каражаттар каралганбы?
Бизде каралган. Вот эми жанагы пенсиясы может пенсияга чыкпай калган деп атпайсызбы? Ал пенсияга чыкпай калган жарандарыбыз жогоруда Мирас анын айтып кеткендей эле ай сайын ай сайынкы социалдык жөлөк пул алууга укуктуу. Анын өлчөмү 1000 сом.
Жок, алардан тышкары деп атам, бир медициналык жардам алуу үчүн кошумча каражаттар каралганбы мыйзам чегинде?
Мен кошумчалап кетсем, бул тиги ошо медициналык камсыздоо максатында ошо баягы ОМС деп коет, ошо улгайган жарандарга ошонун негизинде дары дармегине жеңилдиктер каралган.
Түшүнүктүү. Азат мырза, эмгек кодексинин азыркы талабы боюнча 20 жылдык эмгек стажысы жок адамдар 2016-жылдан баштап пенсияга чыга албайт, туурабы? Анан эч жерде иштебеген бирок өмүр бою бала баккан аялдар, эркинен ажырап калып кийин бир эч жерде иштей албай бирөөгө жалданып жүрүп өмүрүн өткөргөн адамдар пенсия маселеси кантип чечилет? Анан себеби азыр өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, ички тышкы миграцияда эч кандай документсиз иштеп жүргөн адамдар көбөйбөдүбү?
Мен баягы жогоруда белгиледим, эгер эң мындай айтканда негизги бул пенсия чыгуу шарты бул адамдын жаш курагы жеткен болсо. Мисалычы эми бизде үч түр бар пенсиянын: баягы майыптык боюнча, карылык боюнча анан багуусунан ажырагандык боюнча. Эгерде адам баягы майып эмес болуп анан баягы карылык пенсия жашына карылык жашы жеткен болсо, анын 1 жыл стажы болсо да пенсия чыкканга укуктуу да. Мисалы сиз айтасыз, жанагы стажы жок турду. Мисалы үйдө отурган мисалы бүгүнкү күндө мисалы энелерди айтам, бала баккандар. Алар мисалы бала баккан үчүн дагы алардын ошо баккан баласына бир балага 3 жыл, бирок 6 жылдан жогору эмес стаж алынат. Пенсия чыгардачы. Ал мисалы жанагы эми мындай чыкканда совет мезгилинде көп эле киши иштеген да, бир жыл болсо да стажы бар да. Бүгүнкү күндө баягы стажым жок деп пенсия чыга албай калдым деп соз даштага социалдык камсыздандыруу ушул кызматына кайрылган адамдар азыраак. Себеп дегенде мисалы айыл жергесинде көөнүн жер үлүштөрү бар. Ал болбосо жок дегенде жанагындай өз ыктыяры менен соцфондко төлөп да пенсия чыккандар бар да. Бүгүнкү
азыр миграцияда жүргөн эч кандай документи жок, миграцияда жүргөндөр кандай?
Миграциядагылар эми тилекке каршы эгер соцфондко эч кандай каражат төлөбөсө, анда келечекте пенсия чыга албайшат. А бирок бүгүнкү күндө шарты бар. Мисалы канча жаштан болбосун Кыргызстанга кайтып келип шарты болсо соцфондко төлөп туруп, мыйзамда каралган 96 жылдан бери төлөп туруп стаж кылып пенсия чыкса болот.
Мирайым, азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Биз сизди угуп жатабыз, угарман. Угуп атабыз, сурооңузду кыска так берип аракет кылыңыз. Угуп атабыз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Талай Бишкектен. Мындай ойсунуш пикир бар эле. Бул соцфондто өкмөттүн аябай чоң акчасы тегеренип турат, ошол жөнүндө биз билебиз маалыматтар. Бар дегенде анан бул чет өлкөдө, Орусияда жана башка өлкөлөрдө бул соцфонддун акчаларын чоң чоң аябай чоң инвестиция кылып ошол эле өкмөттүн бир мындай акциясы өсө турган мекемелерине ошонун эсебинен дагы пенсияны көбөйтүп элдерге салым кошушат экен. Ошол жааты силерде кандай болуп жатат?
Рахмат. Рахмат. Жооп берсеңиз.
Бул башка мамлекеттеги деле бизде да бул иш бул талап экенин айткандай, бул маселе ишке ашып жатат. Мындай айтканда бүгүнкү күндө мисалы жанагы иштеген жарандардын Кыргыз Республикасында иштеген жарандардын эмгек акысынан жана 10% кармалып атпайбы социалдык фондкочу, 10%дын 8% бул пенсиялык фондко кетет, 2% мамлекеттик топтоо фондуна кетип атат. Ошол топтоо фонддун акчалары бүгүнкү күндө мисалы жанагы 2010-11 жылы пенсия чыккандар пенсия жаш курагында пенсия курагындагылардан ушул 10% кармалып калган, ошол 2% бүгүнкү күндө инвест доходун эсеби менен пенсионерлерге кайтып берип атат, кайтарып берип атса. Бүгүнкү күндөгү жаш муундар иштеп жаткан болсо, алардан 10% кармалса, ошол 10%дын 2% жана мамлекеттик топтоо фондуна которулуп, бул келечекте бул дагы бир пенсиянын бир бөлүгүн түзөт да. Мындай айтканда баягы жалпак тилде айтканда бул процентке берилген акча, ал процент ушул жеке ошол жанагы пенсионердин өзүнүн эсебине которулуп турган акча. Мындай айтканда бул бизде баягы эми жаңы гана башталды, 2010 жылдан баштап, бирок бул иштелип келди, иштелип жатат. Буюрса бул келечекте ушул ким ошол мамлекеттик топтоо фондуна которгон болсо акчаларын, алардын пенсиясы дагы бир жогору келет да, өзгөчө бир шарт менен.
Мирайым, Талай мырза, мына Кыргызстанда геронтологиялык борборлорду ачуу мезгилдин талабы болуп калды деп атабыз. Азыркы индивидуализмди орунда балдар өз жашоосу менен алек болуп, ата энесине көп көңүл бурушпайт. Анан кыргыз өкмөтү, анын ичинде ошо сиздердин министрлик бул багытта кандай пландарды алдыга коюп жатат?
Буга мен жооп бере кетсем, бизде бүгүнкү күндө республика боюнча ошо мамлекеттик социалдык заказ деген мыйзамыбыз бар. Бул мыйзамды биздин министрлик гана иштеп келип атат да. Буга чейин дагы азыркы күндө ошонун алкагында биз ошо улгайган жарандарга же болбосо жана турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча күндүзгү борборлорду ошол мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ачып ошолорго баягы жакындан болсо дагы жардам көрсөтүү иретинде иштеп келатат да министрлик. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамын жаңы долбоору иштеп чыгып быйыл апрель айында бекитилген. Мунун азыркы күндө ошо укуктук ченемдик актылары ошо мыйзамды ишке ашыруу боюнча азыркы күндө ошо өкмөттүн кароосунда. Эгерде бул баягы бекилип калса, негизи бул мыйзамды ошо баардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары дагы ушундай эле ошо мамлекеттик социалдык заказдын алкагында
жардам көрсөтүшү алышат да. Мисалы үчүн Билим берүү министрлиги же болбосо саламаттык сактоо министрлиги ошо муктаж адамдарга өздөрүнүн ошо эмесинде муктаждыктарына жараша ошо жардам көрсөтүлө алышат. Бизде бул ушул мыйзамдын негизинде ошо геронтологиялык борборду ачуу боюнча
аракеттер жүргүзүлүп жаткан турбайбы?
Аракеттер жүргүзүлүп ошо Баткен областында
жыйынтыктап айтканда Кыргызстанда улгайган адамдарды пенсия менен гана камсыздоодон тышкары социалдык моралдык жардам көрсөтүү багытын ишке ашыруу керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда пенсионерлердин жашоосу кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга социалдык фонддун башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадистери Мира Тургунбаева менен Талай Исмаилов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.